Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Beteja e një të riu kosovar për një hapësirë të qasshme për të gjithë. Komuna e Prishtinës zotohet se do të heqë muralin me mesazh problematik afër një shkolle fillore. E kthyer nga Norvegjia për të bërë biznes në Kosovë në rubrikën Femina, sillim rrëfimin e Ardiana Rexhajt. Rusia intensifikon sulmet ndaj Kievit dhe qyteteve tjera ukrainase. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Riad Mehmeti jeton me paralizë cerebrale dhe është aktivist për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara që nga viti 2014. Në vitin 2021, në përkraje të zyrës e UNICEF-it në Kosovë, ai ka themeluar iniciativën Team Riad, ku vazhdimisht avokon për të drejtat e kësaj kategorie të shoqërisë dhe një hapësirë publike të qasshme për të gjithë. Albina Kastrati sjell materialin në vazhdim.
Çdo ditë Riad Mehmeti zgjohet me një synim të qartë: të punoj sa më shumë për të krijuar një hapësirë të përshtatshme publike për personat me aftësi të kufizuara.
Sfidë shumë e madhe për mua dhe për këto personat me aftësi të kufizuara, besoj, për lëvizjen e lirë të personave me aftësi të kufizuara, janë rrugë të paqasshme, trotuare të paqasshme, institucione publike të paqasshme. Më i me thonë që kjo e mohon të drejtën e lëvizjes, që është një drejtë shumë e madhe e çdo njeriu.
18 vjeçari jeton me paralizë cerebrale dhe është aktivist për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara që nga viti 2014. Në vitin 2021, në përkraje të zyrës së UNICEF-it në Kosovë, u themelua iniciativa Team Riad, që atëherë ata kanë intervenuar në 9 shkolla, ku janë ndërtuar 9 tualete të qasshme dhe 4 pjerina në 6 komuna të Kosovës.
Team Riad rrethohet për shumë influencerve të fushave të ndryshme, të cilët bëjnë një punë vullnetare, do më thonë, të cilët avokojnë për çdo ditë për të drejtat e fëmijëve si kufizuar.
Sipas shoqatës Handikos, gjatë vitit 2022, në kuadër të projektit Kosova Gjithëpërfshirëse, ishte parapar ndërtimi 15 pjerinave në 15 shkolla të nivelit fillor dhe të mesëm në përkomunat të ndryshme. Mirë po, ky projekt kishte hasur në disa mangësi nga ana e institucioneve publike. Nga ana e moshtit, na është kumtuar se vetëm në 5 prej 15 shkollave kishin arritur ndërtimin e pjerinave. Ne pas monitorimit kemi parë se sipas standardeve nuk janë përmbushur punimet as në ato 5 shkolla. Në anën tjetër, edhe aktivisti 18 vjeçar shprehu gjithashtu pakënaqësitë e tij me punën e institucioneve.
Kemi qenë në vështirësi me informacionet më së shumti, sepse vetë komuna nuk ka pas informacione se sa shkolla janë të qasshme, sa të paqasshme.
Qeveria Kosovës vitin 2022 e kishte shpallur se vetë të personave me aftësi të kufizuara, që nënkupton mobilizim të gjitha institucioneve për përmirësimin e kushteve për këtë kategori të shoqërisë. Handikos në vitin 2020 kishte publikuar një raport ku nga vlerësimi i qasshmërisë në vetëm 144 shkolla të nivelit fillor dhe të mesëm, nga 55.000 nxënës, vetëm 2% e tyre ishin nxënës me aftësi të kufizuara. Riadi ndër të tjera ka mbajtur një fjalim në Parlamentin Evropian, ku ngriti zërin e tij para deputetëve evropian në lidhje me gjendjen e këtij komuniteti.
Kur kam shkuar në Parlamentin Evropian, kam qenë 20 vjeçar, ku ka një mundësi shumë e madhe për mua, edhe mendoj që pej atujt ku më arrit diçka për me ngritë zonin për migrantë të kufizuar.
Sipas të dhënave nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2011, në Kosovë jetojnë rreth 77.000 persona me aftësi të kufizuara, ku përfshihen edhe përdoruesit e karrocës.
Nëse nuk kemi mundësi të kontribuojmë në çka do, mjafton që na me pas informacion në lidhje me aftësinë e kufizuar. Në informacion në lidhje me aftësinë e kufizuar do të thonë shumë.
Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komuna e Prishtinës është zotuar se do të largojë një mural me mesazh të dhunshëm afër një shkolle fillore në Prishtinë, për të cilën janë shprehur shqetësime. Kjo sidomos pas një sulmi të armatosur në një shkollë në Beograd të Serbisë që la 8 të vdekur. Donutina Baliu sjell detaje.
Një vizatim me Donald Duck dhe Mickey Mouse, personazhe fiktive në filmat vizatimor të kompanisë Disney, e ka shqetësuar shpeshherë Theuta Racajn, teksa dërgon të fëmijët e saj në shkollë. Djali 13 vjeçar dhe vajza 10 vjeçare e Theutës vijojnë mësimet në shkollën fillore Fajkonica në Prishtinë. Pranë kësaj shkolle është vizatuar një mural me protagonistë dy personazhe shumë të dashura për fëmijët në mbar botën.
Çfarë ka lloj domethënë këngën muça jo çaj vizatimi që është domethënë në mure atë, se për shembull kam ajo është domethënë shqetësuese për një veprim drejt me pa domethënë një pikturë tillë se sare kam kalu shpesh domethënë prej kësaj natën kur rreshtjes më ka thon vajza mam, që është kë vizatim.
Murali është i vizatuar në një ndërtesë banimi, e cila gjendet në një rrugicë që çon drejt shkollës Fajkonica. Shumë njerëz, përfshirë prindrit me fëmijët, kalojnë andej gjatë ditës. Theuta, nën vetushqyese, nuk e di sakt se kur është vizatuar ky mural, por thot se ai është aty që një kohë të gjatë. Drejtoresha e arsimit në komunën e Prishtinës, Besiana Musmurati, është zotuar se murali do të hiqet. Nuk e kemi parë më herët këtë mural dhe nuk kemi njohuri. Gjithsesi, bashkë me shkollën do të angazhohemi që ta fshijmë brenda javës, tha Musmurati për Radio Evropa e Lirë. Të njëjtin premtim e ka bërë edhe drejtoresha e shkollës Fajkonica, Jehona Ruçi, e cila ka thënë se me njëherë do të marri masa. Por, shqetësimet për të janë rritur që nga 3 maj, kur një nxënës 13 vjeçar i vrau 8 fëmijë dhe një roje, si dhe plagosit disa të tjerë gjatë një sulmi në një shkollë në kryeqytetin e Serbisë, Beograd. Sipas një mesazhi të dërguar për prindrit e fëmijëve të kësaj shkolle, zyrtarët e shkollës janë kontaktuar nga policia e Kosovës pas sulmit në Beograd. Prindërve ju tha se policia e Kosovës e ka kontaktuar shkollën dhe kanë kërkuar që prindrit të raportojnë në shkollë për çdo shqetësim, në mënyrë që ne të jemi në gjendje të ofrojmë një mjedis të sigurt dhe të jemi në gjendje që të realizojmë detyrën tonë të kujdesit. Shkolla si gjithherë në bashkëpunim me prindrit është e përkushtuar për mirëqenien dhe sigurinë e nxënësve, thot në mesazhin e shkollës Fajkonica. Psikologja Tringa Visoka beson se ekspozimi i fëmijëve ndaj pamjeve të tilla ka ndikim negativ në gjendjen e tyre psikologjike dhe mund të bëjë që ata të largohen nga gjërat e tyre primare, si mësimi. Duke qenë prej këtyre imazheve, fëmijët vetë se vazhdojnë të përforcojnë sjelljet negative, duke ndikuar edhe në shfaqjen e dhunës, thot Visoka. Sipas saj, përveç që prindrit duhet të ndalin ekspozimin ndaj pamjeve të tilla dhe të bashkëpunojnë me shkollën, ata duhet edhe të flasin me fëmijët e tyre rreth këtyre problemeve. Por Visoka shton se në raste të tilla mund të luajnë rol edhe psikologët e shkollave. Ndërsa jeton Demi, kryetari i Këshillit të Prindërve në Kosovë, ka thënë se ata nuk kanë pasur asnjë ankesë nga prindrit lidhur me këtë mural specifik apo të tjerë për atë shkollave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës në raportin të drejtat e njeriut në institucionet korektuese 2022 ka gjetur shkelje të drejtave të burgosurve. Si pas gjetjeve, trajtimi dhe vendosja personave me çrregullime mendore mbetet sfit për shërbimin korektues të Kosovës, sepse për këta persona nuk ka pasur hapsira e institucionet të veçanta për të trajtuar e vendosur. Ndjekim në vazhdim raportin nga Luljeta Krasniqi.
Dhunë dhe keshtrajtime, ushqime me afat të skaduar, shërbime jo adekuate mjekësore, janë disa nga shkeljet e të drejtave të njeriut ndaj personave të privuar nga liria në qendrat korektuese në Kosovë. Këto shkelje dhe të tjera janë evidentuar nga vizitat monitoruese të Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve dhe torturës gjatë vitit 2022. Nga QKRMT-ja thuhet se krahasuar me vitet e kaluar ka pasur përmirësim të drejtave të njeriut në buxhet e Kosovës, por ka ende vend për përmirësim. Një nga problemet më të theksuara në qendrat korrektuese është vendosja dhe trajtimi i kategorive të ndjeshme, si personat e moshuar, personat me probleme shëndetësore kronike, personat me çrregullime mendore, si dhe përdoruesit e substancave narkotike. Në raste të caktuara, QKRMT-ja ka evidentuar se këto kategori në shumë institucione korrektuese janë të përzierë. Përzierja e këtyre kategorive me të dënuarit e tjerë është vështirë menaxhueshme për shkak të specifikave që kanë dhe po ashtu paraqetet dhe trajtim të padinjitetshëm për të burgosurit, thuhet në raportin e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve dhe Torturës. Dhuna ndërmjet të burgosurve, sipas këtij raporti, është raportuar her pas here në disa prej qendrave korrektuese. Rastet më të shpeshta janë evidentuar në qendrën korrektuese në Dubrav, në burgun e sigurisë së lartë, qendrën e paraburgimit në Prishtinë dhe atë në Gjilan. Numri i përdorësve të substancave narkotike, sipas QKRMT-s, është mjaft i lartë në qendrën korrektuese në Dubrav dhe ata nuk kanë tretman të veçantë. Gjatë vizitave monitoruese në qendrat korrektuese për të mitur dhe në qendrën korrektuese për femra në Lipjan, është vërejtur se ka probleme me ngrojen. Në qendrën korrektuese për të miturit në Lipjan, të miturit janë ankuar se kanë mungesë të ujit të nxehtë dhe mungesë të shumë produkteve higjienike. Në dhomat e të miturve, stafi monitoruesi QKRMT-s ka evidentuar se ngroja nuk sigurohet në mënyrë të vazhdueshme. Gjatë vizitave monitoruese, një aspekt tjetër i rëndësishëm që QKRMT-ja i ka kushtuar rëndësi është ushqimi dhe kuzhina. Ekipi monitorues thuhet se ka konstatuar se në shumicën e institucioneve korrektuese janë evidentuar produkte ushqimore, të cilave ju kishte skaduar afati i përdorimit. Vaj, sheqer, mish ishin disa nga produktet që afati i përdorimit ishte i skaduar. Gjatë vizitave monitoruese të QKRMT-s në qendrat korrektuese, disa të burgosur kanë pasur pakënaqësi në drejtim të shërbimeve shëndetësore. Të burgosurit janë ankuar se ka pasur vonesa dhe humbje të terminëve në trajtimin e kërkesave për kontrole specialistike jashtë institucioneve korrektuese. QKRMT-ja ka konstatuar se në disa raste terapia nuk shpërndahej nga infermierët, por e njëjta u jepej të burgosurve në mëngjes për tërë ditën, e në disa raste terapia i lihej stafit korrektues që t'ia shpërndajë të burgosurve. Kjo praktik, sipas QKRMT-s, është në kundërshtim me të gjitha protokollet për trajtimin e të burgosurve. Për shkeljet e evidentuara në këtë raport, zëvendësues i drejtorit të përgjithshëm të shërbimit korrektues të Kosovës, Ismail Dibrani, ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë adresuar dhe pothuajse të gjitha janë eliminuar.
Sa i përket rastit e keq trajtimit, edhe ky është në shqetësim sepse lidhur me rastin është hetuar nga Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë, po ashtu edhe nga komisionet e brendshme të shërbimit korrektues të Kosovës, edhe është konstatuar që përdorimi i forcës ka qenë proporcional me reagimin me reagimin e të dënuarit. Natyrisht edhe mjetet cilët janë theksuar në raport që janë përdorur shufra gome, ka vite e vite të cilat janë larguar nga përdorimi nga shërbimi korrektues i Kosovës.
Shërbimi korrektues i Kosovës ka bërë të ditur se së shpejti do të vihet në funksion një objekt i veçantë për akomodim dhe trajtim të personave të disa kategorive të ndjeshme, siç janë personat e moshuar, personat me probleme të rënda shëndetësore dhe personat përdorues të substancave narkotike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Me prejardhjen nga Istogu, Ardiana Rejaj ka jetuar 25 vjet në Norvegji, por tashe 3 vjet udhëheq një biznes në Kosovë. Ardiana tregon për motivet që e kthyen dhe planët për të vazhduar investimet në vendin ku u lind. Rrëfimin e saj e sjell Nadije Ahmeti përmes rubrikës së përjavshme Femina.
Me prejardhjen nga Istogu, Ardiana Rejaj ka jetuar 25 vjet në Norvegji, por tashe 3 vjet udhëheq një biznes në Kosovë. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, Ardiana tregon për motivet që e kthyen dhe planet për të vazhduar investimet në vendin ku u lind.
Kom pas qef me bo diska për veti, me sfidu vetën, për gjithashtu dhe me kryu diska që onë me najt që është rëndësishme për Kosovën edhe diasporen, e ajo më ka shty tani ma shumë për para.
Jo larkë qendrës së Prishtinës, Ardiana udhëheq platformën Kërkoj për shitje, blerje dhe dhënje me qiratë, pronave dhe gjërave të tjera. Tashe 3 vjet, ajo i mundëson komunikim të përditshëm me klient gjithandej Kosovës e me gjerë. Për të realizuar këtë ide, 32 vjeçaria me prijardhjen nga Istogu u zhvendosën nga Norvegjia.
Në fillim kur e marrë dhe që kom lypë me bashkëpunu me kompanijet të ndryshme, shumë e kam pasat me njimin që kom e najtë një vjetë edhe këthena.
Ardiana ishte 4 vjeqe kur familia saj migrojnë në Norvegji. Kujtonë se në vitet e para kishte shumë barriera, sidomos të gjuhës, por me kalimin e kohës u integrua. Në këtë shtet, ajo kaloi 25 vjet e jetës së saj dhe në Oslo diplomoi në fushën e administrimit të biznesit.
Kom punu në fillim në studime normale, si qështo me telefon, me thirë njerës të ndërshme, i kom pas 3 puna afër shkollës, se o konë shkollë private edhe kom pas me pagu vetë.
Kthimi në Kosovë nuk është se ka menduar për kohë të gjatë. Ajo thotë se ideja i ka lindur pas përpjekjeve të babait të saj për të blerë një pronë në vendlindje dhe vështirësive që ka hasur në gjetjen e informacioneve të nevojshme.
Unë nuk është e kom njoftë shumë lizet edhe qysh funksionan me themelu një kompani, nuk e kuptojsha edhe për shumë që ka dush me bau kur ki punëtorë normal. Unë kom studiu biznes në Norvegji, po nuk është të thome që sanit funksionon njëjtë.
Ardiana thot se ka kapur shpejt hapin dhe se është kënaqur me curinë e platformës së saj. Ajo ka të punësuar 10 punëtor me të cilët ndan orarin. Rikthimin në Norvegji nuk e mendon, por hapjen edhe të një shërbimi tjetër po. Në mendjen e saj është informimi diasporës për procedurat e hapjes së një biznesi në Kosovë.
Kur ban search në Google asa do koftë, Kosova hala nuk ka informata bëllë rrëth qysh me hapë një biznes, ki faqe zyrtare, po shumisa për neve që jena jashtë kena pak probleme kuptu edhe gjuhën shqipe, jashtë asajna me fole, lemo, ledzu, kështu që nuk ka shumë informata anglisht.
Ardiana është e bindur se Kosova ofron mundësi të bërit biznes në fushat të ndryshme, si për diasporën, ashtu edhe për vendasit.
Edhe të pas për parasysh që Kosova për një kohë shumë shkurt, ka bo shumë dyshime, veç pej pandemije sa shumë sani, janë bo, do më thonë online, e shenë që në dina ma adaptu, edhe tashti kërë heke në vizat përsoj që edhe ma shumë pun kena më pasë.
Si pas të dhënave zyrtare, janë bitë 850.000 qytetarë të Kosovës që jetojnë jashtë vendit. Numri më i madh i tyre është i përqendruar në Gjermani dhe Zvicër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një zemër e madhe e kuqe u vizatua në muralin e të dënuarit për krime lufte në Bosnjë dhe Hercegovinë Ratko Mladić në rrugën Njegoševa në Beograd para ditën e sotme. Siç raporton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë, qytetarët tentuan ta heqin muralin me furça çeliku, por aksioni përfundoi duke vizatuar një zemër që mbulon fytyrën e Mladićit. Në mesin e qytetarëve raportohet të ketë qenë edhe deputeti i Partisë Serbe Zajedno Gjorge Miketić. Muralin kushtuar ish komandantit të ushtrisë serbe të Bosnjës, i cili denua me burgim të përjetshëm nga një gjykatë ndërkombëtare, e pikturuan autor të panjohur në korrik të vitit 2021 në fasadën e një ndërtese banimi në qendër të Beogradit. Kjo ndodhi një muaj pasi gjykata në Hagë konfirmoi dënimin e Mladićit me burgim të përjetshëm. Deri më tash qytetarët kanë hedhur disa herë ngjyrë mbi të. Dyshohet se autorët e muralit u përkasin grupeve të djathta në Serbi. Mladić është dënuar nga tribunali i Hagës me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime kundër njerëzimit, shkelje të ligjeve apo zakoneve të luftës. Gjatë luftës e viteve 1992-1995 në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Qeveria Maqedonase synon miratimin e 10 ligjeve në procedurë të përshpejtuar apo me yllin evropian për të shmangur bllokimet nga ana e opozitës. Bëhet fjalë për ligjet për ndërtimin autostradave të koridorit 8 dhe 10 në vlerë prej 1.3 miliard eurosh. Opozita thotë se pushteti po synon të fshehë vjedhjen historike të popullit. Në Maqedoninë e Veriut edhe më parë janë miratuar ligje me procedurë të përshpejtuar, gjë që ka shkaktuar reagime të shumta. Ka reaguar edhe zyra e Bashkimit Evropian në Shkup, duke kujtuar qeverinë se ligjet me yllin evropian miratohen vetëm kur kanë të bëjnë me harmonizimin e ligjeve vendore me ato të BE-s. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase ka akuzuar qeverinë për keq përdorimin e yllit evropian në gjatë miratimit të ligjeve për ndërtimin autostradave të korridorit 8 dhe 10 D. Bëhet fjalë për 10 ligje të cilat janë të bllokuar tani një muaj nga opozita për shkak të akuzave për korrupsion, zgjidhjeve antiligjore dhe marrëveshjeve të dëmshme me konsorciumin amerikano-turko Bechtelenka, sipas Vamro Dapamones. Me qëllim zhbllokimin e këtyre ligjeve, qeveria ka vendosur që të njëjtit të miratohen me procedurë të shpejtuar, apo siç njihet ndryshe me yllin evropian. Kjo formë e miratimit të ligjeve praktikohet kur janë në pyetje zgjidhje ligjore që kanë të bëjnë me agjendën evropiane apo harmonizimin e dispozitave ligjore me ato të Bashkimit Evropian. Në mesin e ligjeve është ai për zgjatjen e orarit të punës për punëtorët që do të angazhohen nga kompania për ndërtimin e autostradave, si dhe ato që kanë të bëjnë me kompensimin dhe çështje tjera. Opozita thot se qeveria po abuzon me Bashkimin Evropian për të justifikuar krimet e saj.
Javnosti zaslužuje odgovorin, zaslužuje da znaje kada se trošat miliardite na narodat.
Populli meriton të di përgjigjen se ku po përfundojnë miliardat e tyre nga kjo marrëveshje historike, apo nga kjo marrëveshje më e madhe kriminale që ka ndodhur ndonjëherë. Qeveria po vendos yllin evropian për ndryshimet ligjore që nuk kanë lidhje me vlerat evropiane. Kjo qeveria dhe njerë po dëshmon se gojen e ka përplot me integrimin evropian kur do të vjedh nga qytetarët. Kjo është kulmi i hipokrizisë së tyre. Është kohë të vendosë shyllin evropian kur thell në vetveti je krejtësisht kundër parimeve dhe vlerave evropiane. Ndryshimet në ligje që kanë të bëjnë me ndërtimin e korridoreve nuk kanë asgjë të përbashkët as me integrimin evropian, as me legjislacionin evropian, as me parimet evropiane, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Christian Mickoski. Por nga qeveria thonë se ishin të detyruar të ndërmarrin një hap të tillë për shkak të bllokadave të opozitës në miratimin e ligjeve, pa të cilat nuk mund të nisin punimet për ndërtimin e autostradave në vlerë prej 1.3 miliardë euro. Zëvendësa kryeministri Artan Grubi tha se nuk mbajnë pretendimet e opozitës për shkeljen e procedurës e miratimit të ligjeve me yllin evropian.
Së oglet në faktot që Evropska të Unia gododade në mapata në evropskit të koridori i koridorët 8, kako i negohet o geostrateshko značenje?
Duke e pasur parasysh faktin që BE-ja e ka shtuar koridorin 8 në hartën e koridoreve evropiane, si dhe rëndësinë e tij geostrategjike, së bashku me koridorin 10 dhe pjesën e koridorit 10D, vendosëm që ligjet i propozojmë nën flamurin evropian, ka deklaruar Grubi. Por me një vlerësim të tillë, nuk pajtohen as nga zyra e Bashkimit Evropian në Shkup. Miratimi i ligjeve për ndërtimin e autostradave me yllin evropian apo me procedurë të shkurtuar deri në 3 ditë nga dorëzimi i tyre në kuvend nuk justifikohet dhe nuk ka lidhje me agjendën e reformave për BE-n. Shënimi i ligjeve me yllin evropian ka për qëllim të ndihmojë në përshpejtimin e integrimit të Maqedonisë së Veriut në BE dhe për këtë arsye duhet të synojë harmonizimin e legjislacionit me legjislacionin dhe standardet e BE-s. Në këtë rast të propozim ligje të duket se nuk kanë të bëjnë me harmonizimin me standardet evropiane. Ne i kemi shprehur shqetësimet tona autoriteteve kombëtare dhe po kërkojmë sqarime të mëtejme, thuhet në reagimin e delegacionit të BE-s. Forma e këtij miratimi të ligjeve është praktikuar edhe në të kaluarën në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, pavarësisht nëse bëhet fjalë për ligje lidhur me agjendën evropiane apo ligje për qëllime tjera, gjë që kanë nxitur reagime të ndryshme në opinion. Komunikologu Bojan Kordalov thot se qeveria duhet të ketë një plan të qartë të veprimit dhe jo propozime të dërgoj për miratim varësisht agendave politike.
Smetam dhe ka od samje početok në godinat, dhe treba jasno dhe bide kaženo ku e planot në bilo koja vlada.
Gjdo qeveri në fillim të vitet duhet të del me planin e saj të veprimit dhe të tregoj se cilat ligje do të miratoj me procedur të shkurtuar apo me yllin evropian. Kjo është me rëndësi të madhe, pasi aje duhet jetë transparente në punën e saj. Veç kësaj, ajo duhet të sqaroj opinionet se çfarë nënkupton ylli evropian, kur vendoset dhe cili është roli i tij, thotë komunikologu Bojan Kordalov. Sipas tij, në rastin konkret, kemi shumë paqartësi dhe dyshime, pasi si është e mundur që këto ligje njëherë të vendosen për miratim në procedurë të rregullt dhe pastaj të tërhiqen dhe pastaj sërish të kthehen në procedurë me yllin evropian. Kordalov thotë se kjo nuk duhet të ndodhë, pasi në të kundërtën do të reflektohet edhe në besimin e qytetarëve ndaj Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Rusia ka kryer 10 sulme me dron dhe raketa ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase, teksa Moska po përgatite që të shënoj fitoren e sovjetikëve ndaj Gjermanisë naziste më 1945. Kjo ditë në Rusi rëndom shënohet me paradë ushtarake. Ushtria ukrainase tha se nga sulmet ruse ka viktima në mesin e civilëve, teksa shtoi se ka arritur të rrëzoj të gjithë dronet e lëshuar nga Rusia drejt territorit të Ukrainës. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Rusia ka nisur një val të re të sulmeve me dron, raketa dhe sulmeve ajrore ndaj Kievit dhe qyteteve të tjera ukrainase, thanë zyrtarët më 8 maj. Moska po intensifikon sulmet teksa po përgatitet për ditën e fitores, që shënon poshtjen e Gjermanisë naziste nga sovjetikët më 1945. Të paktën 16 sulme me raketa kanë goditur qytetet në rajonin e Harkivit, Hersonit, Mikulajivit dhe Odesës, ndërkaq 61 sulme ajrore dhe 52 me breshëri raketash kanë goditur pozicionet ukrainase në zonat e banuara, tha shtavi përgjithshëm i ushtrisë ukrainase më 8 maj. Mbrojtja ajrore ukrainase ka shkatruar 35 dronët e prodhimit iranian Shahed, që Rusia ka lëshuar drejt territorit të Ukrainës, tha ushtria. Kryetari i Kievit thotë se të paktën 5 persona janë plagosur në kryeqytetin ukrainas pas dëmtimeve të shkaktuara në një depo karburantësh, por edhe sulmeve ndaj makinave, ndërtesave dhe infrastrukturës. Fatkeqësisht ka të vdekur dhe të plagosur në mesin e civilve. Ndërtesa të larta dhe shtëpi private, por edhe infrastrukturë tjetër civile është dëmtuar, tha ushtria. Sulmet e reja vijnë teksa Moska po përgatitet që të shënoj të martën ditën e fitores përmes një parade ushtarake. Kjo ngjarje është kyçe për presidentin rus Vladimir Putin, i cili ka ngjallur shpirtin e triumfit sovjetik mbi Gjermaninë naziste, duke akuzuar Ukrainën se është përfshirë në një lloj të ri të fashizmit. Ukraina dhe aleatët e saj kanë thënë se këto akuza janë të pabaza dhe janë përdorur si pretekst nga Rusia për të nisur pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Ky pushtim ka rezultuar në konfliktin më të madh në Evropë që nga lufta e dytë botërore, duke lënë të vrarë mijëra persona dhe duke detyruar miliona të tjerë që të largohen nga shteti. Ne gjithmonë duhet të përgatitemi për tradhtinë armikut dhe mbrojtjen, tha zëvendësministri e mbrojtjes së Ukrainës, Hanna Meiler, përmes një postimi në Telegram. Rusia po ashtu ka intensifikuar sulmet ndaj Bahmutit, duke shpresuar se mund të marrë kontrollin e këtij qyteti deri të martën, tha një general ukrainas, që po udhëheq mbrojtjen e këtij qyteti. Këto komente erdhën pasi grupi mercenar rus Wagner duket se ka hequr dorë nga tërheqja e trupave nga ky qytet. Tre persona janë plagosur nga shpërthimet në qarkun Solimjanski të Kievit, kur pjesë të dy dronëve të çeluar nga mbrojtja ajrore ukrainase ran mbi këtë zonë, tha kreu i kryeqytetit Ukrainas Vitali Kliçko. Administrata ushtarake në Kiev tha se pjesët e dronave ran mbi pistën e aeroportit Zhuljani, një prej dy aeroporteve civile në Kiev. Sirena paralajmëruese për sulme ajrore janë dëgjuar edhe në rajonet jugore të Hersonit dhe Zaporizhzhës, ku raportohet edhe për shpërthime. Vladimir Rogov, një zyrtar në Zaporizhzhja i instaluar nga Moska, tha se forcat ruse kanë goditur një depo dhe pozicionet e ushtrisë ukrainase në qytetin e vogël të Orhivit. Po ashtu forcat ruse kanë granatuar 8 pozicione në Sumi, në verilindje të Ukrainës, than autoritetet ukrainase. Sulme ndaj caqeve ruse janë intensifikuar në dy javët e fundit, veçmas në Krimen aneksuar paligjshëm nga Moska. Ukraina ende nuk ka konfirmuar se ka ndonjë rol në këto sulme, por ka thënë se ka shkatruar infrastrukturën e armikut, teksa forcat e saj po përgatiten për një kundër ofensiv.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski u zotua se forcat ruse do të mposhtën në Ukrainë, sikur se mposhtë Gjermania naziste në luftën e dytë botërore. E gjithë ligësia e së shkuarës që po risillet nga Rusia moderne do të mposhtët, ashtu sikur se mposhtë nazizmi, tha Zelenski përmes një video mesazhi që incizoi duke qëndruar para një memoriali të luftës. Ashtu sikur se bashku mposhtëm ligësinë atëherë, së bashku jemi duke mposhtur një ligësi të ngjashme, shtoi ai. Zelenski tha se ka dërguar një projekt ligj në parlament për të shënuar zyrtarisht në Ukrainë më 8 maj ditën e fitores në luftën e dytë botërore dhe për festimin e ditës së Evropës më 9 maj, duke distancuar edhe më tej shtetin e tij nga Moska. Ai tha se Kremlini është përgjegjës për agresion dhe aneksim, pushtim dhe dëbim, por edhe për vrasje në masë dhe tortur. Për të gjitha këto ne do të përgjigjemi me fitoren ton, fitoren e Ukrainës dhe botës së lirë, tha Zelenski.
Brukseli ka propozuar shteteve antare të Bashkimit Evropian rundin e 11 të sanksioneve lidhur me luftën e Rusisë kundër Ukrainës, sanksione që synojnë të parandalojnë shmangjen e ndëshkimeve paraprake. Kjo paketë do të përqendrohet në zbatimin e sanksioneve, efektivitetin e tyre dhe si të parandalohet shmangja e sanksioneve, tha zëdhënësi i Komisionit Evropian Eric Mamer. Pjesë e paketës së sanksioneve që Komisioni Evropian ka propozuar synojnë ndaljen e eksporteve të teknologjisë ndjeshme të 8 kompanive kineze në ndyshimet se këto kompani poshesin teknologji të tillë në Rusi, raporton AFP që ka parë një dokument të paketës së re të sanksioneve. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.